Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayat ikhwah bab doa Nabi صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل. Bab doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berdiri solat di waktu malam. An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaqulu idza qama ila salati min jawfil lail. Bahwasanya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berdiri untuk sholat, beliau ya untuk sholat malam, beliau mengucapkan ini doa istiftah. Allahumma lakal hamdu, anta nurus samawati wal ard. Ya Allah, milikmu segala puji. Engkaulah cahaya langit dan bumi. Walakal hamdu anta qayyamus samawati wal ard. Milikmu segala puji. Engkaulah pengurus langit dan bumi. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna. Milikmu segala puji. Engkaulah pemilik langit dan bumi dan apa yang ada padanya. Antal haqq wa wa'dukal haqqu wa qawluka al-haqqu wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun. Engkau adalah al-haq yang maha benar, janjimu benar, firmanmu benar, pertemuan denganmu benar, surga itu benar adanya, neraka pun benar adanya, dan hari kiamat itu benar. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku beriman kepadamu dan aku hanya bertawakal kepadamu. Kepadamu aku kembali dan dengan pertolonganmu aku bertengkar dan kepadamu aku berhukum. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta. Maka ampunilah dosaku yang telah lalu maupun yang akan datang, yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun yang aku lakukan terang-terangan. Engkaulah ilahku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ini subhanallah ya akhi, doa istiftah yang agung ya, yang Rasulullah SAW baca ketika sholat malam. Sedikit kita mensyarah doa yang agung ini, doa istiftah. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, milikmu segala puji. Ini menunjukkan bahwa pujian hanya milik Allah. Karena Allah sempurna pada sifat-sifatnya. Semua kesempurnaan milik Allah sehingga Allah yang berhak untuk mendapat pujian. Sementara manusia sehebat apapun sebetulnya tidak berhak dipuji, Pak. Kenapa? Karena semua kelebihan manusia milik siapa? Allah yang ngasih. Ikhwata Islam. Dan Allah sangat suka pujian. Dan Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang suka memuji. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, "Laisa ahadun ahabu ilaihil madhu minallah." Tidak ada siapapun yang paling menyukai pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca Al-Qur'an, Pak, banyak sekali ayat-ayat yang memuji Allah dirinya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah puji dirinya. Alhamdulillahi alladhi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan cahaya. Iya. Demikian pula dalam ayat-ayat yang banyak sekali Allah memuji dirinya. Maka itu menunjukkan, Pak, bahwa kita pun sangat dianjurkan untuk banyak memuji Allah dalam setiap keadaan. Saat senang, kita puji Allah. Saat ditimpa kesusahan pun juga kita puji Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Muslim juga, ya, bahwa Rasulullah SAW kalau ditimpa nikmat, beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau ditimpa kesusahan, beliau mengucapkan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Karena kenapa? Karena kesusahan itu sebetulnya nikmat, Pak. Gimana nikmat? Kok bisa? Iya. Karena dengan adanya kesusahan, Allah gugurkan dosa kita, nikmat. Dengan adanya kesusahan, Allah angkat derajat kita kalau kita sabar, nikmat. Dengan adanya kesusahan, kita pun ditempa kesabaran kita sehingga kita bisa mengamalkan ayat-ayat sabar, nikmat. Sementara pahala sabar itu kan masya Allah, ya, tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala tanpa apa? Tanpa batas, bayangkan. Nikmat, alhamdulillah. Bagi mereka yang menginginkan akhirat, dia akan memandang kesusahan itu nikmat, Pak. Dikasih sakit, nikmat. Karena dengan sakit itu, ya Allah gugurkan dosa-dosa dia. Tapi orang yang menginginkan dunia menganggap itu bukan nikmat. Nah, inilah saudaraku seiman. Anta nurus samawati wal ard. Engkau lah cahaya langit dan bumi. Artinya munawwiru, yang menerangkan, memberikan cahaya pada langit dan bumi. Ya. Lihat di waktu siang terang benderang. Siapa yang menjadikan matahari dan menciptakan itu? Sekarang ada penemuan listrik. Siapa yang menciptakan listrik itu? Manusia hanya menemukan saja. Ya Allah yang kemudian menjadikan cahaya, terang, benderang. Semua Allah Subhanahu wa taala. Walakal hamdu anta qayyamus samawati wal ard. Milikmu segala puji. Engkaulah qayyam. Dalam satu yang lain qayyum. Qayyumus samawati wal ard. Artinya yang bersendirian dalam mengurus langit dan bumi. Dan tidak, sama sekali tidak susah bagi Allah. Dalam ayat kursi Allah mengatakan apa? Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan tidak memberatkan Allah untuk menjaga langit dan bumi. Mudah sekali. Padahal langit dan bumi ini luasnya bagaimana, Pak? Kalau antum punya rumah gedenya 1000 meter, capek enggak? Ya. Ngurus rumah, rumahnya 1000 meter, pembantunya sampai 10 kali, ya. Yang satu buat nyuci, satu yang satu buat ngepel, yang satu ini dan itu, capek. Karena manusia lemah, ini Allah pencipta langit dan bumi yang sangat luas, tapi mudah bagi Allah untuk mengurusnya. Makhluknya miliaran jumlahnya, mudah bagi Allah untuk mengurus. Jumlah malaikat aja berapa miliar, Pak. Jumlah manusia, jumlah jin, jumlah binatang, jumlah pohon. Iya. Apakah Allah merasa susah untuk mengurus mereka? Enggak. Ya, bagi Allah mudah. Maka Allah itu qayyumus samawati wal ard. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Milikmu segala puji. Engkaulah Rabbnya, pemilik langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya. Sekarang kita tinggal di mana, Pak? Di bumi. Bumi ini milik siapa, Pak? Milik Allah. Iya. Kalau antum tinggal di rumah orang, antum harus ngikutin aturan pemiliknya. Jangan seenaknya. Kita hidup di bumi milik Allah, harus ngikutin aturan Allah, Pak. Bahkan kita sendiri milik Allah. Allah yang menciptakan kita. Kewajiban kita ikuti dong aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Allah sayang kepada hambanya. Maka sungguh sangat aneh kalau ada hamba yang tidak mau mengikuti aturan ya Allah. Padahal dia tinggal di bumi milik Allah. Rezeki Allah yang ngasih. Semua kebutuhan dikasih sama Allah. Terus dia gak mau taat sama Allah. Kalau antum digituin gimana, Mas? Ada orang tinggal di rumah antum, antum yang ngasih semuanya dan yang lain-lain-lainnya, dia seenaknya di rumah antum. Diusir, Mas. Pergi deh. Nah, kalau kita diusir sama Allah, mau pergi kemana, Mas? Iya. Semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Antal haqqu, engkaulah al-haq yang maha benar. Karena kebenaran yang mutlak, ya, kebenaran yang mutlak hanya milik Allah. Disebut sesuatu itu kebenaran, Pak, apabila berasal dari Allah dan sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan, itulah kebenaran. Adapun kalau tidak sesuai dengan yang berasal dari Allah dan malah bertabrakan dengan yang berasal dari Allah, itu bukan kebenaran. Walaupun dianggap oleh manusia sebagai apa? Kebenaran. Karena kebenaran mutlak hanya milik Allah. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Maka dari itu carilah kebenaran dari sumbernya. Sumbernya kebenaran Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis dua-duanya wahyu dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Maka siapa saja yang mencari kebenaran dari selain Al-Quran dan hadis, dia akan tersesat jalan. Untuk mencari kebenaran misalnya dari filsafat orang barat, antum gak bakalan dapat, Mas. Antum mencari kebenaran misalnya dari sebatas akal pemikiran hasil orang-orang yang dianggap intelektual, antum gak bakalan dapat. Kebenaran yang mutlak hanya yang berasal dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka siapapun yang mengatakan ini sebuah kebenaran, dia wajib membawakan buktinya dari pemilik kebenaran. Siapa itu? Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Mawa'dukal haq, janjimu benar. Semua janji Allah pasti benar. Allah tidak pernah sekalipun tidak menepati janji. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat. Maka dari itu ya akhi, wajib kita yakin akan janji Allah. Allah berjanji untuk orang yang beriman dan beramal saleh untuk diberikan surga. Banyak sekali dalam Al-Quran janji-janji Allah. Contohnya Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini janji. Dan wajib kita percaya akan janji Allah ini. Allah juga berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Ini janji, Pak. Siapapun yang bertawakal kepada Allah akan cukupi. Wajib kita yakin. Jangan khawatir Allah tidak menepati janji. Allah pasti menepati janji. Yang dikhawatirkan itu keyakinan kita yang lemah, Pak. Kita terkadang keyakinan kita kepada Allah lemah begitu. Iya, kita pengennya janji Allah itu segera saja, langsung, mana kok? Pengennya langsung aja. Makanya Allah mengatakan di situ apa? Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Kemudian Allah berfirman apa? Innallaha balighu amrih. Allah pasti akan menyampaikan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan Allah telah menentukan segala sesuatu itu waktunya masing-masing. Sabar. Tinggal nunggu waktu aja. Allah tidak mungkin tidak menepati janji. Iya. Wa'dukal haqq. Wa qawlukal haqq. Dan firmanmu, ucapanmu ya Allah, hak, benar semuanya. Maka yang diucapkan oleh Rasul pasti benar. Karena Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Maka yang ada dalam Al-Qur'an semua benar. Allah berfirman, "La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih." Tidak ada satupun kebatilan dalam Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Silakan tum cari. Adakah dalam Al-Quran satu saja kebatilan? Tidak ada. Kenapa? Karena firman-firman Allah semuanya apa? Benar. Tidak ada yang salah. Beda dengan ucapan manusia. Sehebat apapun seorang ulama ilmunya, pasti ada suatu ketika jatuh kepada apa? Kesalahan. Iya. Waliqa'uka haqqun. Dan pertemuan denganmu ya Allah benar. Semua kita akan bertemu dengan Allah. Iya, pasti itu. Cepat atau lambat, semua kita akan meninggal. Semua kita akan bertemu dengan Allah. Dan Allah akan memintai pertanggungjawaban. Iya, semua yang telah kita lakukan di dunia ini, Pak. Maka dari itulah, persiapkanlah ya, menuju pertemuan dengan Allah Rabbul Alamin. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara beriman, beramal saleh, banyak taubat, banyak istighfar, ya, banyak berbuat kebaikan. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga itu benar ya Allah, neraka pun benar ya Allah. Wajib kita yakini Pak adanya surga dan neraka. Dan wajib kita yakini Pak bahwa surga dan neraka sudah ada sekarang. Adapun surga adanya di langit ketujuh sana. Iya, sudah ada. Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj masuk ke surga tidak? Masuk. Diperlihatkan api neraka tidak? Diperlihatkan. Itu menunjukkan neraka ada tidak? Neraka ada, saudaraku sekalian. Cuma kita belum melihatnya. Gaib. Nanti kalau antum pengen lihatnya mati dulu. Kalau antum pengen melihat mati dulu. Kalau antum sudah meninggal baru bisa melihat dengan mata kepala. Iya, kalau sekarang enggak. Untuk menguji keimanan kita, kita mau beriman enggak ke tentang surga dan neraka. Maka kalau kita beriman kepada surga dan neraka, konsekuensinya apa dong, Pak? Konsekuensinya kita berusaha untuk mencari surga dan lari dari api neraka. Untuk masuk surga modalnya apa, Pak? Iman dan amal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu dia jalan menuju surga. Dan jalan menuju surga harus kita pelajari, Pak. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Ya. Kita menuntut ilmu itu apa sih tujuannya? Mau gagah-gagahan? Mau disebut ulama? Bukan. Kita nuntut ilmu itu karena pengen masuk surga. Kita pengen masuk surga, maka kita tuntut ilmunya menuju surga. Ini halal, ini haram. Iya. Ini kebenaran, ini kebatilan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Demikian pula ketika kita beriman adanya neraka, menyebabkan kita lari dari maksiat, takut. Takut akan neraka yang sangat panas sekali, yang siksanya yang sangat keras sekali. Keimanan inilah, Pak, memberikan kekuatan dahsyat dalam kehidupan, Pak. Orang yang beriman kepada surga dan neraka, subhanallah, seimbang rasa takut dan berharapnya. Orang yang beriman kepada surga dan neraka, Pak, masya Allah, kalau dia seorang pegawai, dia amanah. Jika salah seorang pemimpin, dia akan adil dan bijaksana. Kalau dia seorang suami, dia akan berakhlak mulia terhadap istri dan anaknya. Kalau dia seorang istri, maka dia akan bakti kepada suaminya. Kenapa? Karena dia beriman kepada surga dan neraka. Ketika ditimpa ya ujian dan cobaan, dia sabar. Kenapa? Karena pengen masuk surga. Iya. Kalau saya enggak sabar, saya bisa masuk neraka. Masya Allah. Dengan itulah, ya akhul Islam, seorang manusia itu menjadi sempurna. Wasa'atu haqqun, dan hari kiamat itu benar adanya. Benar. Rasulullah SAW saja sudah mengabarkan adanya tanda-tanda hari kiamat. Terjadi tidak? Jadi. Bahkan yang kita lihat di zaman sekarang, Rasulullah mengabarkan tentang apa? Munculnya kendaraan yang mempunyai beberapa tempat duduk pelana. Mobil. Mobil itu ternyata sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sabda, ya, di antara tanda hari kiamat, taqarrubul aswaq, dekatnya pasar. Benar. Itu di HP antum pasar banyak. Ada Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, beli-beli. Iya. Begitu dekatnya pasar ke kita. Rasulullah sudah kabarkan itu, Pak. Di antara tanda hari kiamat, Rasul sudah kabarkan, Pak, munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Benar. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasul, akan banyaknya gempa bumi. Benar. Kita lihat dengan mata kepala. Iya. Semua benar. Kalau itu tanda-tanda hari kiamat benar adanya, berarti hari kiamat memang benar. Pasti akan datang. Walaupun seluruh manusia mendustakannya, tetap dia akan datang. Ya. Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, aku Islam kepadamu. Apa itu? Aku berserah diri. Di mana hakikat Islam itu, Pak? Kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Artinya kita siap diatur oleh Allah. Itu Islam. Maka orang yang menyatakan, ya Allah, aku Islam kepadamu, artinya kita siap diatur, diperintah, dilarang, diuji. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, itulah hakikat Islam. Makanya sebagian ulama ya disebutkan dalam kitab Usul Thalatha, ya, apa makna Islam? Al-Islam wa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Islam hakikatnya adalah menyerahkan diri kita kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Tunduk dan patuh kepada Allah dengan cara menaatinya. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itulah Islam. Wabika amantu. Dan aku beriman kepadamu, ya Allah. Beriman kepada rububiyahnya Allah. Beriman kepada uluhiyahnya Allah. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Iman itu semua, Pak. Namun keimanan itu ada konsekuensinya, Mas. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, ucapkan kepadaku sebuah ucapan yang aku tidak akan pernah bertanya kepada siapapun selain engkau. Apa kata Rasulullah? Qul amantu billah thumma istaqim. Ucapkan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Istiqomahlah di atas iman. Hakikat iman, keyakinan dengan hati, ucapan dengan apa? Lisan, dan amalan dengan anggota badan. Itulah hakikat iman. Maka ketika kita beriman, konsekuensinya apa, Pak? Kita menjalankan perintah-perintahnya, kita menjauhi larangan-larangannya, kita mengimani semua kabar-kabar dari Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran dan sunnahnya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, itulah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Pak, ada satu ayat yang membuat kita harus siap-siap. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaku walaya'lamanna alkadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara mereka tidak diberi ujian? Lihat, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diberi apa? Ujian. Berarti konsekuensi iman apa, Pak? Diuji. Ujian berupa apa, Pak? Kesenangan, kesusahan, perintah, larangan. Semua itu ujian, ya akhwan Islam. Tapi pasti semuanya kita pengennya diuji dengan kesenangan, ya Pak ya. Siapa di antara kita yang ingin diuji dengan kesusahan? Tidak ada. Padahal sebetulnya Pak, kesenangan itu membuat kita banyak lupa kepada Allah. Iya. Kita lanjutkan. Wa 'alaika tawakkaltu. Dan kepada, hanya kepadamu ya Allah aku tawakal. Apa tawakal itu, Pak? Tawakal itu yang memenuhi dua rukun. Rukun yang pertama, i'timadul qalbi 'ala Allah. Yaitu hati kita bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Yang kedua, ya, as-sa'yu fi tahsilil asbab. Yaitu kita berusaha untuk menghasilkan sebab-sebabnya. Antum tawakal, tapi kamu usaha. Itu bukan tawakal, Mas. Males namanya. Antum usaha, tapi tidak bersandar kepada Allah, tapi bersandar kepada skill dan kemampuan. Itu syirik, Pak. Iya. Ah, saya mah yakin, pede aja lah. Ucapanmu itu mengandung kesyirikan, Mas. Kita enggak boleh percaya sama diri sendiri. Pede. Antum tawakal sama Allah. Sehebat apapun skill kemampuan kamu, kalau Allah tidak bantu, percuma. Enggak bisa kamu. Tawakal kepada Allah. Kita berobat, jangan sampai ada tawakal kepada dokter loh, Pak. Jangan sampai hati kita bersandar kepada dokter sama obat, jangan. Hati kita bersandarnya kepada siapa? Allah. Kita pergi ke dokter hanya sebatas untuk mengambil sebab. Kita minum obat juga sebatas untuk mengambil sebab saja. Yang menyembuhkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Jangan sampai hati kita nyimpang nih, Pak. Iya. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku kembali ya Allah. Artinya seorang hamba itu, Pak, seorang mukmin itu selalu kembali kepada Allah. Saat dia lalai, kembali lagi ke Allah. Saat dia jatuh kepada dosa, segera ia kembali kepada Allah dengan taubat. Iya. Karena yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan, ya enggak, Pak? Yang namanya manusia tidak lepas dari kelalaiannya, enggak, Pak? Siapa di antara kita yang terus zikir seperti malaikat? Hah? Tidak ada. Pasti ada saat-saat kita lalai. Maka saat kita telah lalai, segera kembali lagi kepada Allah. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa sekalipun? Tidak ada. Semua kita pasti pernah berbuat dosa. Tapi seorang mukmin punya keistimewaan, Pak. Setiap ia jatuh kepada dosa, lah kembali lagi kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada Allah. Nah, ini namanya inabah. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Wabika khasamtu. Dengan memohon pertolonganmu, aku bertengkar, ya Allah. Bertengkar maksudnya gimana ini? Yaitu bertengkar karena Allah. Bukan bertengkar karena dunia, karena bertengkar karena dunia tercela. Ya. Antum bertengkar sama teman gara-gara perebutan lapak. Ya, akhirnya enggak bertegur sapa sampai berbulan-bulan. Waduh. Ini musibah, Pak. Kata Rasulullah SAW, fasadu bazatil bain hiyal haliqah. Ya. Rusaknya hubungan dua orang yang tadinya dekat itu bisa mencukur agama seseorang. Bayangkan. Tercukur habis agama antum gara-gara berantem karena dunia. Karena dunia. Iya. Karena persaingan usaha. Gara-gara teman antum bikin usaha yang sama dengan antum. Wah, akhirnya apa? Gak mau tegur sapa lagi. Ya, akhi. Ini orang kurang beriman kepada takdir, Pak. Iya. Dan ngerinya banyak ikhwan yang kayak gini nih, Pak. Udah berjenggot, jenggotnya panjang, Pak. Cukup 4.000 hadis lah. Tapi kalau seperti melihat temannya yang menyaingi, waduh, dia musuh itu temannya, Pak. Antum kalau ke Glodok gitu ya, tukang elektronik berjajar sama semua jualannya. Gak ada yang apa namanya gontok-gontokan tuh, Pak. Padahal mereka notabene non-muslim atau bukan, mungkin orang awam. Ketika ditanya, kamu gak takut? Ya, rezeki sudah tentuin, Pak. Lah ini udah pakai jenggot dan ngaji. Ya, ketika disaingi sama temannya ngambek, marah. Seakan gak beriman kepada takdir. La ilaha illallah. Saya katakan, saya ucapkan ini karena ada masalahnya, Pak. Terjadi. Udah ngaji. Iya. Udah ikhwan senior lah. Bukan senior lagi. Iya. Allah musta'an. Nah, yang maksud dengan bertengkar di sini yaitu bertengkar karena karena Allah. Iya. Mukhasamah. Seperti mukhasamah dengan orang-orang kafirin. Iya. Mukhasamah dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka seperti ini penting kita minta bantuan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu ya Allah aku berhukum. Aku berhakim ya Allah. Ini penting akhi. Karena sudah kita sebutkan, kita ini semua hamba Allah. Kita milik Allah. Kita tinggal di bumi milik Allah. Maka kewajiban kita patuhi aturan Allah. Jadikan aturan Allah sebagai hukum dalam kehidupan kita. Wallahi, tidak ada yang lebih adil dari hukum Allah. Iya. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhar. Setelah memuji-muji Allah dulu, Pak, masya Allah, iya. Lalu mengakui bahwa Allah maha benar, surga itu benar, baru kemudian minta. Ini adab yang luar biasa. Apa permohonannya? Faghfirli, ya Allah ampuni dosaku. Wallahi akhi, permohonan minta ampun itu sesuatu yang luar biasa ya akhi. Minta ampun kepada Allah itu sangat penting buat kita. Sebab kalau Allah ampuni dosa kita, alhamdulillah. Di hari kiamat Allah ampuni dosa kita, alhamdulillah. Allah masukkan kita ke surga. Iya. Faghfir li ma qaddamtu wa akhartu wa ma asrartu wa a'lantu. Ampuni dosaku ya Allah yang telah lalu maupun yang akan datang. Yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Anta ilahi, la ilaha illa anta. Engkaulah ilahku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Subhanallah. Ini menunjukkan penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ya, kalau bisa kita hafalin ini, doa istiftah ini. Karena makna-maknanya luar biasa, Pak. Agung sekali. Baik, kita lanjutkan bab kaifiyati salatil lail wa adadi ruku'iha. Bab tata cara sholat malam dan jumlah ruku rakaatnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 raka'ah yutiru min dhalika bi khamsin la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha. Dari Aisyah semoga Allah meridainya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam 13 rakaat dan beliau witirnya 5 rakaat, tidak duduk kecuali di akhirnya. Dalam hadis ini Pak Aisyah menyebutkan Rasulullah salat 13 rakaat. Tapi dalam hadis yang lain Aisyah mengatakan apa? Maka na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata raka'ah. Rasulullah tidak pernah salat malam lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di bulan di luar bulan Ramadan. Kata Aisyah enggak pernah lebih dari 11. Tapi kok dalam hadis ini Aisyah mengatakan apa? Rasulullah salat 13 rakaat. Sebagian ulama berkata bahwa 13 rakaat ini ditambah dengan 2 rakaat iftitah. 2 rakaat apa? Iftitah. Karena kebiasaan Rasulullah, Pak, membuka salat malam itu dengan 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang apa? Yang ringan dulu. Disebut dengan 2 rakaat iftitah, pembukaan. Iya. Sehingga kalau digabungkan dengan 2 rakaat iftitah, maka jumlahnya menjadi berapa? 13 rakaat. Di sini menunjukkan juga apa? Bolehnya witir dengan 5 rakaat di mana tidak tahiyat kecuali di akhirnya. Karena Aisyah radhiyallahu anha di sini menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam witir ya 5 rakaat dan tidak duduk untuk tahiyat kecuali di akhirnya. Karena salat witir boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11. Iya. Pelaksanaannya bagaimana? Boleh semuanya tidak duduk tahiyat kecuali di akhirnya. Itu witir. Iya. Bab salatul laili matna matna wal witr raka'ah min akhiril lail. Bab salat malam itu 2-2 dan witir 1 rakaat di akhir malam. An ibni Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil laili. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili matna matna. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. Dari Ibnu Umar bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara salat malam. Maka Rasulullah sallallahu bersabda, salat malam itu 2-2. Artinya 2 rakaat, 2 rakaat. Apabila salah seorang dari kalian merasa khawatir untuk masuk subuh, maka ia boleh sholat 1 rakaat saja, di mana ia ganjilkan yang telah ia lakukan dari sholat. Di sini menunjukkan, Pak, bahwa sholat malam itu disyariatkan 2-2. Dan dalam riwayat yang lain dengan tambahan, sholatul laili wan nahar masna masna. Sholat malam dan sholat siang itu 2-2. Ada tambahan siangnya. Dan menjadi ikhtilaf para ulama ya tentang tambahan siang ini. Apakah ini tambahan yang syadz ataukah ini tambahan yang sahih? Yang kuat wallahu a'lam, dan ini pendapat Imam Bukhari juga bahwa itu tambahan yang kuat bisa diterima. Sehingga sholat di waktu malam dan di waktu siang itu pada asalnya 2-2. Iya. Maka ini menafsirkan perkataan Aisyah. Di mana Aisyah mengatakan Shalla arba'an falatas alan husnihinna wa tulihinna. Thumma shalla arba'an falatas alan husnihinna wa tulihinna. Rasulullah salat 4, jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau salat 4 lagi, jangan kamu tanya tentang panjang dan bagusnya. Jumhur berkata, yang dimaksud dengan 4 adalah 2-2. Ditafsirkan oleh hadis ini. 4 artinya dengan 2 kali salam. Sebagian ulama mengatakan Aisyah menyebut 4-4 karena 2 rakaat salam langsung berdiri. 2 rakaat salam lalu istirahat. Ya, agak dijeda agak panjang. Kemudian 2 rakaat ya salam langsung berdiri lagi. 2 rakaat salam. Sehingga bentuknya seperti 4-4. Ya. Nah, ini pendapat jumhur, Pak. Walaupun ya sebagian ulama mengatakan kalau kita mau melakukan 4 sekaligus kali-kali boleh. Yang salah itu, Pak, menjadikan 4 secara terus-menerus rutin. Kenapa? Karena justru yang dilakukan oleh Rasulullah keseringannya itu 2-2. Sahabat yang meriwayatkan tentang 2-2 banyak, Pak. Di antaranya hadis Ibnu Abbas yang sudah kita baca kemarin. Di mana Ibnu Abbas menyebutkan shalla rakaataini 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 tsumma utara. Ya. Masa salat 2-2-2-2-2-2. Ya. Hadis ini menunjukkan akal Islam bahwa kalau kita khawatir keburu masuk subuh, maka kita segera sholat apa? Witir 1 rakaat. Itu menunjukkan bahwa witir 1 rakaat itu boleh. Iya. Sudah masuk isya ya? Nah. Fadhal azan. Saat kunut witir, bolehkah doanya dari ayat-ayat Al-Qur'an? Sebaiknya sih doa-doa yang Rasul ajarkan. Karena ada beberapa doa yang Rasul ajarkan dalam kunut witir. Di antaranya Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man hadait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Di antaranya Rasulullah mengajarkan juga untuk doa witir. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid. Ya. Narju thawabak wa nakhafu iqabak. Inna azabaka lil kafirina mulhiq wa kama qal. Dan beberapa ada doa lain yang Rasulullah SAW ajarkan. Kalau kita cukupkan dengan yang Rasul ajarkan, itu lebih utama. Memuliakan mertua apa sama pahalanya dengan memuliakan orang tua? Ya enggak sama, Pak. Ya, tidak sama. Ingat, ya, menantu itu tidak ada kewajiban berbakti kepada mertua. Yang ada adalah masing-masing anak wajib berbakti kepada orang tua masing. Adapun istri kepada suami lebih besar daripada kepada orang tuanya. Tapi ya, kalau ternyata seorang menantu berbuat baik sama mertuanya, itu sangat dianjurkan, tapi tidak wajib. Ya. Namun juga tidak boleh berbuat atau berakhlak yang buruk sama mertua. Seperti enggak mau berhubungan sama mertua, ya, dan yang lainnya. Bagaimana cara membantah ateis dan menjelaskan agama Islam adalah agama yang benar? Akhi, mendakwahi orang yang tidak beriman adanya Allah. Kaum ateis itu kan tidak beriman adanya ya Tuhan. Itu dimulai dari tauhid rububiyah dulu. Mengajak akal dia berpikir tentang siapa pencipta langit dan bumi. Kalau dia sudah yakin ada yang namanya Tuhan, Iya. Bahwasanya dialah yang menciptakan langit dan bumi, maka kita tarik lagi bahwa yang pencipta langit dan bumi dialah yang berhak diibadahi. Dialah yang berhak apa? Disembah. Iya. Adapun antum mendakwahi ateis dengan tauhid uluhiyah, enggak bakalan terima. Karena dia aja enggak beriman adanya apa? Tuhan. Nah ini, jadi berbeda dengan orang yang dia beriman adanya Allah tapi berbuat syirik, maka kita langsung dakwahi dengan tauhid uluhiyah. Dan konsekuensi yang merupakan konsekuensi dari tauhid rububiyah. Baru setelah dia yakin bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, pahamkan makna ibadah. Setelah dia paham, pahamkan itulah ajaran Islam. Iya. Banyak perusahaan dan tempat pekerjaan sekarang yang mensyaratkan batas maksimal usia dan masih memakai sistem kontrak, sehingga menyebabkan banyak pekerja yang keluar masuk maupun pengangguran. Mohon nasihat dan motivasinya agar para pencari kerja luar sana tetap semangat. Akhi, antum berusahalah ya untuk berjiwa seorang pebisnis. Jangan hanya sebatas puas sebagai jiwa karyawan. Antum lihat orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi itu dari semenjak kecil sudah dididik oleh orang tuanya untuk punya jiwa pebisnis. Karena mereka ingin menguasai dunia dengan apa? Perekonomian. Di Israel itu, ya, anak-anak SD itu sudah diajari bagaimana berbisnis. Karena tujuan mereka adalah menguasai perekonomian dunia, Pak. Dan tidak mungkin menguasai perekonomian dunia kecuali kalau kamu jadi bisnismen. Kalau jadi karyawan gak bakalan selama-lamanya menguasai perekonomian dunia. Akan terus saja dikuasai. Coba kita tanamkan itu pada diri kita. Bahwa pertama, mencari rezeki enggak selamanya harus di mana? Di perusahaan. Apalagi perusahaan seperti itu. Memberikan batasan usia minimal sekian. Makanya ya seperti tadi, ya, yang sudah selesai kontraknya keluar. Nah, coba antum selama kerja itu kumpulkan dana untuk modal. Ketika antum sudah keluar, antum sudah siap dengan modal untuk usaha. Iya, sambil antum kursus bertanya kepada orang-orang yang sudah apa namanya mampu berusaha dan menjalankan usahanya. Antum lihat orang-orang yang usahanya sudah berhasil, dulunya susah juga. Mereka pun juga banting tulang sama, Pak. Jangan melihat sekarangnya yang sudah hebat berhasil, jangan, tapi lihat dulunya. Nah, coba kita berusaha deh. Gimana caranya saya harus bisa bisnis. Cari rezeki enggak harus dengan apa? Kerja di kantor. Karena banyak di antara kita maunya punya dapat jaminan. Jaminan masa depan, jaminan kesehatan, jaminan masa tua. Enggak, iya, orang tua kita dulu enggak pernah dapat jaminan apa-apa, Pak. Mereka hanya mengharapkan satu, jaminan masuk surga udah. Iya, tawakalnya orang tua kita dulu tuh kuat-kuat, Pak, Masya Allah. Tapi alhamdulillah rezeki mereka dapat aja. Kalau ada suami selingkuh lalu istri sudah tak sanggup lagi memaafkan dan khawatir tidak lagi bisa berbakti pada suami, bolehkah khulu? Boleh. Karena di masa Rasulullah terjadi, ada seorang sahabiat datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, Aku tidak mencela suamiku pada agama dan akhlaknya. Bagus agamanya, bagus akhlaknya. Tapi aku khawatir kufur dalam Islam. Artinya aku khawatir kufur kepada suami. Gara-garanya dia melihat suaminya jalan sama sahabat yang lain. Ternyata yang paling jelek suaminya. Iya. Akhirnya hilang rasa cintanya. Takut dia jadi kufur sama suami. Akhirnya Rasulullah bersabda kepada wanita ini, maukah kamu mengembalikan mahar berupa kebun yang dulu pernah dikasih kepada oleh suamimu? Mau, dibalikin, dipisahin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal nih bu suaminya bagus akhlak dan agamanya, gimana ini selingkuh coba? Siapa perempuan yang tidak sakit hati pak melihat suaminya apa selingkuh? Kalau suaminya kawin lagi sih mungkin nggak sesakit hati itu. Ya, karena kalau kawin lagi syariat mengizinkan. Lah ini selingkuh, zina. Sudah berbuat dosa besar. Iya. Maka kalau si istri tidak sulit memaafkan dan khawatir tidak bisa berbakti, lalu dia mau khulu, silakan. Ini termasuk udzur syar'i. Boleh enggak sholat malam tapi enggak tidur hingga subuh? Antum sholat malamnya jam berapa? Kalau antum sholat malamnya jam 3. Iya, selesai sholat jam 4. Kalau antum tidur dulu bablas. Mendingan antum jangan tidur. Mendingan jangan apa? Tidur. Supaya tidak kebablasan, karena sholat berjamaah, sholat subuh lebih penting daripada sholat tahajud. Iya. Terus Rasulullah SAW kan disebutkan, Rasulullah SAW sholat bangun sepertiga malam, tidur seperenam malam. Iya, bangun lagi pas subuh. Silahkan kalau kamu yakin bisa mengerjakan seperti Rasulullah, antum beli jam beker, simpen di telinga. Ya. Jadi pas subuh langsung bangun, Pak. Cukring gitu. Karena pernah itu, Pak, waktu saya kuliah di Madinah, ada teman saya itu subhanallah, saking dia susah bangunnya, beli dia jam beker yang paling keras. Simpennya dekat telinga dia. Pas jam berapa? Jam 3 bunyi itu. Semua yang di kamar itu bangun kecuali dia. Dia enggak bangun, asyik aja. Ya Allah ya Rabbi. Bagaimana cara agar khusyuk dalam sholat? Ana sering berdoa panjang saat sujud. Namun ana setelahnya sering terlupa. Rakaat udah berapa ya? Saking asiknya berdoa dalam sujud, jadi lupa. Berapa rakaat? Ya, kata Rasulullah SAW, idza syakka ahadukum fi sholati, apabila salah seorang dari kalian ragu sudah berapa rakaat dalam sholatnya, falyabni ala mastayqan, ambil yang yakin, walyatrahi syak, dan buang yang ragu. Yang misalnya antum ragu ini dua atau tiga, dua atau tiga. Berarti yang yakin berapa? Dua. Yang ragu yang berapa? Tiga. Ya udah, ambil dua tambah satu rakaat sujud sahwi sebelum salam. Di kampung ana ada jamaah apabila tarawih mendawamkan 4-4, Ustaz. Apa ada dalilnya? Itu hadis Aisyah yang saya sebutkan tadi. Aisyah mengatakan beliau sholat 4, jangan kamu tanya panjang dan bagusnya. Kemudian sholat 4, jangan kamu tanya. Dan sudah saya sebutkan tadi bahwa pendapat jumhur bahwa mengatakan bahwa yang dimasuk dengan 4 adalah 2-2. Kenapa? Karena ditafsirkan oleh hadis lain bahwa Rasulullah mengatakan sholat malam itu 2. Masalahnya ini ucapan Rasul. Kalau itu perbuatan Rasul ucapan menjelaskan perbuatan, Mbak. Iya. Bolehkah seorang mukmin marah sesama kaum muslimin, Ustaz? Saya sudah minta maaf tapi orangnya enggak mau memaafkan. Marahnya karena apa? Kalau dia marah karena dunia, maka itu malah tercela. Tapi kalau dia marah karena Allah, misalnya ngelihat antum maksiat jadi marah, enggak suka sama antum. Bagus. Iya. Maka kalau marahnya karena Allah, bagus. Kitanya saja yang salah, wajib kita istighfar kepada Allah, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbuat salah kepada dia, kita minta maaf dan dia enggak memaafkan, maka berusahalah berbuat baik kepada dia. Iya, berbuat baik dengan cara ngasih hadiah dan yang lainnya. Ya mudah-mudahan hatinya menjadi apa? Ya, ridho. Demikian subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.